aqwa l-program iħor on-side miħaj Andrew Zoppardi illum minisendum fil-introduzzjoni ta' xandi studio mim li miħaj għandi erba mux bis personalitajiet, erba personaġġi li għalija huwa ta' livell iktar għoli fil-sens li dawn huma nies li ħadmu ħafna f'dal-isport partikolari u għadhom qed jgħadmu f'dal-isport partikolari li se nkunu qed nittrattaw illum jiena kif dejjem ngħidilkom jiena mhux biss jinteressani l-assoċjazzjonijiet x'qed jagħmlu ma kif nistgħu nħajru aktar u aktar nies jisperimentaw fi sports ieħor li jista' jkun sports interessanti wkoll li qed jikkonsidru mhux dejjem induru għall-istess sports għalkemm l-sports kollu sabiħ biex nkunu għadna kollu jiena personali nħobb ħafna l-sports, insegwu ħafna l-sports u naf kemm huwa attività illi għandu ikonna kollu kemm aħna. Jiena llum se nkun qed nitratta l-awm kemm fuq livell ta' awm per se u anki l-awm fil-logħba tal-water polo fil-fatt miegħi għandi lil Austin Samut li huwa l-president il-ġdid tal-ASA li għadu kif ħal-ħatra riċenti ħafna nawguralek ukoll għall-ħatra illi ingħatajt hija mhix ħatra żgħira, però għandi wkoll l-outgoing president li huwa Robbie Abeyer illi ta' servizz enormi lill-ASA għal snin twal għal ħafna snin u wkoll anki fuq club level ġifieri kien involut ħafna anki f'dak is-sens ukoll. Għandi wkoll miegħi l-Andrew Paris li huwa l-president tal-Exiles minn jaf kemm hemm hemmhekk ġifieri president u jiena namira daw il-president li jkunu tal-klabs iż-żgħar ukoll għaliex li tkun b'rispett kollu l-president tan-Neptunes u l-president tas-Slima hija prestiġjuża bla dubju ta' xejn, ma l-inti jkollok president li qiegħed ma' klabb relattivament żgħir li ovvjament kull ħaġa fiha ħafna iktar struggle u ħafna iktar hemm ħafna bżonn ta' ħafna iktar reżilienza. U għandi wkoll il-Neville Patch li qiegħed fis-swimming board tal-ASA wkoll. Jiena nilqakom nirringrazzjakom. Ftit qabel kun qed nitkellmu fuq suġġett ieħor kun qed ngħidu full post mortem mhux post mortem, ma Robbie jekk inti tħares ftit lura u tgħid isma' nagħmel snapshot tal-ħidma tal-ASA u l-impatt tal-ħidma tal-ASA matul dan is-snin. Kif tevalwa x-xogħol li sar, il-progress jew li sar?
Jiena nista' ngħid li bla dubju ta' xejn l-isport tal-hawn sar progress enormi. Speċjalment wara li bniet il-pixxina tal-qru hawnhekk tal-università
premjajt il-limit il-partiċipazzjoni
tan-nies. Il-partiċipazzjoni tan-nies hija ħaġa oħra, il-progress tal-isport qed ngħidu ħana wol jiribet il-progress tal-isport, il-progress tal-livell tal-isport. Qatt ma konna nistgħu nippreparaw fiżikament u preparaw training sessions fix-xitwa. Mentri llum minn 93 l-hawn l-awm u l-water polo qed jiġi pprattikat, qed jiġi pprattikat tista' tgħid is-sena kollha. Issa aħjar minn hekk nistgħu forsi nkunu dan mhix ħażin li aħna raħna l-maximum u dejjem ħafna jsiru, però il-progress minn meta bdejt jien fis-78 bħala segretarju uffiċjali tal-ASA u li anke qabel ovvjament kif qatt inti kont involved mal club, sa llum il-progress huwa enormi, jiġri enormi fil-livell. Fl-standards, fuq li għaddhom sal-lum, semmu swimming għaddhom sal-lum, u għandna tfal żgħar ta' etajiet żgħar ħafna u din jiksru records nazzjonali, jiġifieri dan mhux xi ħaġa li kieku tajt għata records l-antiki, tajt ma sar problema, da' der sar progress fis-swimming. Fi water polo l-istess, l-standard tagħna jiena niftakarni li tiġi fregata, nilabu l-water polo bit-tim nazzjonali kontra fregata u nitilfu, tiġi fregata tal-Ingliżi, sal-Ingliżi, vuol dire l-lum, nilabu kontra Great Britain, irbaħnilhom s-sajf li għadda, vuol dire da biex nagħmel daqsxejn ta' paragun. U kellna players stabbli neqsin. Jiġifieri da qed neġa' ngħidlek, all right, niftakar perkażu kienu jiġu timijiet li forsi xi darba konna ngħidu daw qatt nirpulhom tiġi l-Irlanda perkażu. Ma nistragiljaw biex forsi nirpulhom illum nilabna mal-Irlanda bur din riżultati huma ovvi whitewash. Imma dan huwa sinjal ta' progress li sar, bur diri jista' jkun li l-oħrajn naqsu. Alright, jien għana għidek li tista t-raġuna, jek l-ħra n-naqsu, pero jien għajt l-ismu li għana tajibni għil-level tana, katara il-tip ta' player, sekk ta' rom nizlin fizikament, ħares li player, jikonti u kon nilab. Għat ma konċi wieħed il-bivordi, pero kena kienem players dak iż-żmien li kienu jinżlu jieħdu nofs. Bixxina, bħaxu għal-għallom, l-lum l-atleti ta' rom, tuħu pjaċir ta' fizikament, preparati ta' jevu, diri, hemm differenza, hemm lawm, kontinuament fil-logo ta' waterpolo, hemm miżjetaw minn fiż-żmien, jien niddubda jekk. Jien niddubda jekk fil-logo meta kont nilab jien jekk kont naqbeż darbtej halfway line. Jekk konna biza darbtej
fl-loba
sħiħa, vordiri, l-lum terajlu nizli kolla, vordiri, jem differenza enormi, vordiri, jem progress kbir, vordiri, fuq dan l-affarijiet żgur.
U allura, dan fejħa li l-president il-ġdid?
President il-ġdid għandu qed jiret pedamenti sodi, hemm x'dubju. Jiġifieri l-essej illum u kif semma Robi anki l- Blajnun ovvjament tal-bixxina u anki il-rezultat li qed naraw għadna kemm rajna l-B Championships.
Kienu
suċċess verament ta' pjaċir u sodisfaċenti, eh? Issa naraw ngħaddu għal Lugano f'Settembru, tieni fażi nisperaw li jkollna riżultati tajbin ukoll. Jiġifieri jiena qed nibda fuq pedamenti sodi, naturalment għandi l-idea tiegħi u l-inizjattivi tiegħi biex nibnu żjed. Mhux b'xi mod innaqqas minn dak li hemm. Għandi idejat kif għadt għandi kollok bħal kull bniedem ikollok anke xi ħolm li forsi xi darba affarijiet li mhumiex possibbli llum isiru possibbli u nattwawhom, naħdmu biex inġibu żjed għajnuna kemm mill-awtoritajiet u kemm mill-forsi ma nafx anke fondi minn organizzazzjonijiet, komunitajiet internazzjonali, MLU, etc., u għed rid dejjem jesplora, ħalli nimxu l-qoddim. Per eżempju, fejna fin, għanna livell tajjeb ħafna u bqajna sad-dis-sena ta' plejers barranin. Jina li personalment kienet ħaġa li kont konfuż fuq għal-ħafna snin.
Jagħmlu ġid lill-logħba da?
Il-plejers jagħmlu, jiena illum il-ġurnata, jiena konvint illi jagħmlu l-ġid. Ġifiri il-plusses huma iżjed mill-minuses li jista' jkun hemm. Tajt minuses xi jsemmu u jkun hemm mbagħad dawn il-ħafna battibek iżgħar illi forsi ġew tnejn issa li se jilagħbu u allura hemm żewġ plejers lokali ma jilagħbux. Ma that's part of the game hu. Però il-kontribut li għatu kemm bħala tagħlim lil sħabhom Maltin fit-tim, speċjalment iż-żgħażagħ, forsi ma jkunux għadhom stabbiliti daqs xi oħrajn. U kemm għall-ispettaklu hija pożittiva immens, jiġifieri aħna għandna kif dejjem kellna matul ħafna.
Ma dawn dal-plejers x'ikunu, dawn huma plejers
ta' livell għoli.
Ma' livell għoli x'jiġifieri.
Ta' livell għoli, jiġifieri huma plejers qed pereżempju.
Ħaniħu ti. Paragunhom mal-futbol qed ngħidu qed jiġibu plejers
ħafna aħjar. Lex sejjer. Ħan semmi tnejn kombinazzjoni Neptunes li infejġejjin oriġinarjament dis-sena. U ma t-tnejn ta' livell għoli li labu ma' nazzjonal, ma' nafx kemm il-darba, il-Kroat u t-Taljan, rebħu l-Olimpik xismu kol, rebħu xek, għax robbi zjiet n-tis
mill-lizza. Parissa daw l-semma.
Tal-għolla livell ġifiri.
Pero, jgħan li kar, inti betenti jgħet t-tħaddet tal-daw l-players, u ma' kolla għandhom postom fil-timijiet ta' Serie A ġewwa l-Italja. Ġifieri fil-water polo, mhux serja
forever.
U li dawn għandhom postom fis-serja tal-Italja, u ġifieri dawn huma plejers li huma ta' ċertu standard. Issa il-prekazu plejer li żgħid sa Sajriża u ġimgħa l-oħra kienet jilgħab fil-final fil-finals mal-Prorekko tal-European Championship.
Kif tefordjaw hemm Andrew dawn? Għet nasumu li t-fortnaw. Għala klab zed najdik ta' għalib għal
egzistenza. Aħna, le, aħna ħana jitkellem in-ġenerali għalissa. Aħna fortunati li qed inġibu dawn il-plejers meta jkunu barra mill-kompetizzjoni tagħhom.
Ġdaw ikunu waqfu.
Ġuma jkunu waqfu.
Season tagħhom
ma jkunu kompetenzi tagħna fix. U ħafna drabi huma jinnegozjaw mal-klab tagħhom illi jitħallsu 10 xhur, jiġri normalment fis-xhur tas-sajf ma jitħallsux. Jiġri xuħut minnhom għalihom din hija xi ħaġa żejda. Il-Water Polo Malti l-lum għandu exposure tajjeb anki ma' barra, ġifiri anki daw it-tip ta' players għalihom hija attrazzjoni illi jiġu jilabu għaw Malta. Ġifiri players jitkellmu ma' xulxin, naħseb jiena clubs kolla dejjem trattaw tajjeb, ħalsum fil-ħin affarijiet li huma importanti ħafna. Jien issa ngħidlek minn plejers tiegħi. Pereżempju għandi plejer Franċiż li jista' jilgħab man-nazzjonal illum għandu 29 sena 30 sena. Ippreferha jiġi għaw Malta jilgħab mal-klabb tiegħi din hija tielet sena milli jmur jilgħab man-nazzjonal tiegħu Franza. Raġuni hija li u qed ħossu qiegħed lejn l-aħħar ta' karriera u sort of għamel iż-żmien tiegħu fin-nazzjonal. Però le għalhekk naffordjahom qed nonfqu wis hemm ċertu każijiet fejn jista' jkun li qed nonfqu wis iva. Però naħseb jekk kulħadd jagħmel il-homework tiegħu jagħmel il-baġitin tiegħu. Nistgħu xorta nġibu plejers tajbin kif qed inġibu u ma nofqux flejjes ta' barra minnha.
Qed tittellgħu tfal? Austin. Tfal lokali, hemm investiment. Jiena
fil-community għaj waħda mill-affarijiet li jiena nixtieq li jsaħħu u ninkoraġġixhom immens huma propri n-nurseries. Hemm clubs, hemm xi ftit clubs, normalment mhux kollha, ma hemmx ftit clubs għandhom nurseries tribin u saqgħod insemmi smijiet imma hemm plejers illum stabiliti matinijiet tal-First Division illi bdew fin-nurseries ta' 8 snin li rajthom jien bajnija tilgħin. Però m'hemmx biżejjed fl-opinjoni tiegħi. Naħseb illi kull klabb u għandu jkollu nursery kemm jista' jkun. Mhix xi ħaġa li tiswa ħafna flus, għax l-ewwel ħaġa tista' tieħu fih mingħand ovvjament it-tfal, il-ġenituri li bagħtu t-tfal bħal kollox. U naħseb Nevel li kien involut mill-qatt ta' swimming jista' jispjega x'qed fuq dawn l-affarijiet. Jiġifieri ħalsu. Normalment għandek ikollok coach li ħafna drabi jkun jew plejer attiv mal-klabb jew kien xi plejer anzjan li jkun irtira illi ittieħ xi ħaġa ma m'hemmx spejjeż kbar, daw jistgħu jiltaqgħu fil-għodu ta' tfal li huma fil-holidays fejn il-pitches ikunu inqas okkupati u hemm spazju m'hemmx training jew affarijiet hekk, għaliex ma nagħmluhiex? Huwa settur verament illi għandna nibbuttaw iżjed.
Swimming board xinu nevel?
Jek ti permettini għan kopli daċi fujet jgħajtu Austin, jina wahda mill-affarijiet illi ma nesċi liċ fil-sens li dejjem insistejt fuqha hija li tan-nies li semmi Austin. Però il-problema hija illi mhux semmi klabb imma irridu jaċċettaw il-kunċett illi l-ewwel titibda bis-swimming. Mbagħad nimqgħu sejrina għall-water polo. Jiġri jekk inti
bad
tifer. Għandi n-deputijiet tiegħi għandu 8 snin, ma rridx jagħmel, però bil kif issabilu l-ballu water polo rrid jiena dak it-tlem mhux saħħa li jien l-idea tiegħek kif se jkun jekk qed jagħmel jew jagħmlu t-tnejn salt. Inkella jagħmel swimming biss, mhux jagħmel water polo biss. Da hekk ma kollox swimming tajjeb, ma tistax tinpruvja fil-water polo, għax kerbora.
Fil-bażi huwa
fil-water polo.
X'inhu l-rwol tas-swimming board?
Swimming board hija l-parti l-ESA li tieħu ħsieb il-parti tas-swimming. Ovvjament l-ESA għandha kemm swimming u kemm water polo. U il-klabb li għandhom is-swimming. Dwa mi xukla b'skolla fil-fat iġifiri.
Dikki problema.
Ekko problema kolli.
Ovvjament għandhom rappresentanti fuq swimming board li nieħdu ssieb l-organizzazzjoni tal-time trials, tlila, iġifiri, partecipazzjoni barra, kolma tjaqsam ma' swimming.
L-ESA mhux kont ngħid sempliċi, mhux sempliċi. Jiġifieri l-ESA mhijiex federazzjoni tal-clubs differenti, m'anki tipprovdi servizzi.
Il-clubs, Malta għedin set-up illi għandhom kem water polo u kem swimming.
U l-ESA, allora xini il-kampa?
Fil-maġġoranza taħħom, emxie clubs palla jaces li nittu dal-axħar li huma bazzikament il-bazzat il-settax bieber li għedin ma swimming bis ġifiri. Pero fil-maġġoranza il-clubs għanamluk Sliema, Neptunes, Sirens, Exes, dawk għandhom kem
swimming school
u kem kem swimming kem water polo.
U daw jgħu taħt l-ESA?
Dak jgħu taħt l-ESA.
Ma l-ESA inti jgħattajt li tipprovdi il-servizzi, tipprovdi il-kursijiet, ġifieri tiġbor it-tfal li wkoll?
u koll, ma eżjed ħalli fidej il-klabs
il-klabs, da tispiċa t-kompeti maħħom jek inti tagħmel
is-sistema.
Allora vuol dire mhux inti mhux da sekk importanti.
Ħalajlek kien żmien meta ma kienx hawn swimming.
Eżatt.
Illi lej essej kellhom is-swimming school tagħhom.
Meta
l-klabs imbaddew jieħdu ewfew
jorganizzaw
l-roll tal-SEA li tieħu l-elite mbagħad u tippuxja lilhom. Kemm fis-swimming u anke qed issir isafru water polo anke fiż-żgħar, jiġifieri minn min dus għandna l-coach Barrani għall-nazzjonal. Le sej, ħad iħsib il-tfal tal-Under 14, nasab l-ewwel darba, Robi li ħanjina sekmini, u bdejna nifformulaw nazzjonal tal-Under 14. Issa jiena nista' ngħidlek sa tliet snin ilu kien hemm reżistenza jekk għandhom xi jilagħbu ta' 14 it-tfal kien hemm min kien qed jgħid illi kmieni wis qed nibdgħu ta' 14. Issa għall-grazzja tal-la mhux talli qed nibdgħu ta' 14 talli għadna nazzjonal ta' 14.
Għasir, kien hemm l-idea li kien hemm tournaments.
Ana ta' dik l-età.
Sabi tournaments huma importanti, di għandi
mistoqsija. Ana league tal-under 14, 14, 15 u 19. Però il-clubs illum, jiġifieri kif kien titħares storikament daw l-aħħar 4-5 snin, in-nes li ħan sajn ta' water polo daw inbidlu ta' taħt fuq. Jiġifieri aħna llum ta' 10 snin qed nagħtuhom is-swimming però qed nintroduxu l-ballun. Huwa importanti għax is-swimming għal ħafna tfal, speċjalment is-subien, huwa boring. Allura trid tagħmel dik xi ħaġa li huwa
l-waterpolo is attractive.
Water polo, inti tħajjarhom lejn il-pixxina għax titfalhom il-ballun. Mhux qed ngħid dam ma tagħtihom swimming, trid tagħtihom swimming, però fl-aħħar kwarta tagħmilhom biċċa logħba.
Jiena ġiet spajta l-issue ta' swimming isir jista' jsir boring għall-tfal, jiġifieri inizjalment sa' kemm jitgħallmu t-teknika u ta' kif jum jieħdu
fiċi. It-training ta' swimming ħafna rabi iżdan in a team as well, jiġifieri.
Ma mhux individwali,
xorta. Jiġifieri and that is what very often nammetti, it can be a bit boring going up and down. Però il-fatt li inti jkollok 15-il żagħżugħ, 16-il żagħżugħ titrejnja u flimkien daw, siru ħbieb, ġifieri, bħal m'għandek issa għandek tim ta' water polo jispiċċa, ġifieri, siru oċċa jtrejnja u flimkien, jieħdu pjaċir flimkien, ovvjament imbagħad ngħidilx għall-kompetizzjoni, you're individual except for the relay races, ġifieri.
Il-preparazzjoni tal-water polo huwa più o meno preparazzjoni ta' swimming, differenzi forse da xejn l-strokes u l-pożizzjoni ta' rasek u ta' dik, vuol dire, però fl-aħħar mill-aħħar. It-training tal-water polo ħafna minnu hemm il-xismu trajnu niżlin
flok
50 meters, 25 meters. U mbagħad jagħmlu teknika biex iġib il-physical condition, tiġib il-physical condition
flaw.
Plus ovvjament il-ġim imma lawm.
L-aħħar jaqbdu ballun forsi jagħmlu il-manap u daw l-affarijiet imma l-bażi waraw.
Kont qed issemmu, għandu kien qed issemmi l-aspett tekniku u nixtieq nsaqsikom ftit fuqha. Kemm intkom kuntenti, Austin, kemm intkuntent bil-setup tekniku fis-sens ta' coaches u dak li jmur mal-coaching, għandna nsemmu l-coaches kif għandek it-tobba, għandek il-psikoloġi tal-isport, għandek da' setup kollu, ġifieri kemm kim wasalna u fejrdu naslu iktar, u fejrdu navvanzaw iktar biex l-sport, għax l-sport mhux biss l-atleti, kważi l-atleti jekk għandek atleta brillanti madana ma jilablekx ma setup organizzat tajjeb da se titilfu. Kif probabbli qed nitilfu ħafna atleti għaliex.
Jiena bħala l-ewwel ħaġa bħala coaches naħseb illi għandna level mhux ħażin.
U jkunu bil-courses u hekk jew self-made coaches.
Naħseb il-maġġoranza.
Periodikli għamilna. Għamilna, periodikli għamilna għamilna courses.
Mhumiex naħseb il-coaches ħanajt il-Maltin. Biex nibda bil-coaches Maltin. Ma naħsibx li huma nies li għandhom xi. Ma nafx, I stand to be corrected, xi accreditation jew xi kwalifiki korsitiva, korsi training u da. Però ma ninsewx li hemm ukoll numru ta' coaches barranin. Li ġu Malta, x'għalfejn semmi smiet, ma ta' ċertu livell. Ta' ċertu livell, ġifieri kollha nafuhom aħna. Illi ovvjament, again, bħal plejer barrani, kontribwixxu għall-iżvilupp tal-logħba Maltija. Rigward tobba eċetra, mhux il-klabs kollha, ma il-klabs il-kbar ħanajtek jew ċertu klabs għandhom it-tabib ukoll preżenti waqt il-logħob, jew għand messer, qed tifhem illi ġifi hemm xi ħaġa, ma psikoloġija. jiena nemmen bnidem li nemmen li fi kwalunkwe sport, inkluż il-water polo, għaliex le. U anke l-hawn li huwa individwali, s-psikoloġija hija importanti ħafna. U jiena naf players tal-water polo li kellhom problemi psikoloġiċi fis-sens tal-logħba ta' biex ma nis. Illi kollhom forsi xi ħaġa. Kunt laqt forsi minn moħħok. Viżavi l-water polo jew kollok ċertu.
Lack of self-confidence.
Ikollok lack of self-confidence.
Jew ġej minn injury.
Ikollok depression, ġej minn injury huwa importanti ħafna. Kemm hawn nies sports psychologists. Jekkaw ma nafx jien.
Sports psychologist għaw għadellu, ġifieri ma nafx xi persuna.
Però dan coaches semgħu barra vuol diri dawn kollha huma qualified coaches barra u l-psikoloġija. Hija parti mill-programm li jkunu għamlu. Ma jkunx forsi daqsa del, semmejt il-għadel, ma jkunx bas daqsa specializzat daqsa del, però kollha jagħmlu ftit fuq dal-livell.
Dan is-setup. Andrew, windcom,
jien naħseb hawnhekk hemm fejn nimprovjaw żgur. Jiġifieri il-coaches il-coaching courses saru, però mhumiex ongoing. Jiġifieri jekk hemm coach ġdid, forsi l-aħħar kos sar tliet snin ilu, sentej ilu, allura coaches il-ġodda li bdew għadhom ma kellhomx iċ-ċans li jieħdaw il-kors. Jiġi dak għaż żgur hemm u naf li association ipprovat u ħateġa tipprova naħseb tidħol hemmhekk. Nerġa' nsemmi il-plejers barranin. Il-plejers barranin naħseb jiena għandhom ukoll jintużaw u għaliqas fil-klab tiegħi jiena nożhom biex jgħaddu xi ħaġa l-itfal. Jiena l-żewġ barranin li jkolli tliet darbiet fil-ġimgħa fil-għodu jikkowċjaw l-itfal ta' bejn 10 u 14 sena. Għax jiena billi ġibt plejer barrani li rebaħ silver medal fl-Olympics u rbaħ natazzjon ma rbaħniex u telaqlem u ħadd ma tgħallem minnu, jiena għalija mhix għasek attrenti, jiena nutilizzah ukoll biex jagħmel li sejgħu nofs mat-tfal. U naħseb xi ħaġa jieħdu minnha u naħseb il-frott qed naraw ukoll fin-nesri tiegħi. U naħseb u importanti li daw it-tip ta' plejers nużawhom. U anke l-coaches barranin li qed jiġu. Min hija assistant coach magħhom, żgur li qed jitgħallem ħafna, l-ebda kors ma tista' tgħallmek daqskemm, pereżempju qed insemmuna f'Sergio Malara li Paolo Malara li qed ma' Neptunes dan kien ma' Franza għal tul ta' żmien kien l-Italja national coach tal-Italja għal tul ta' żmien, li dan huwa a top man. L-assistant coach ta' Neptunes li huwa John Paris, żgur li da f'daw tliet xhur l-ebda kors ma jista' jgħalmu daqskemm jista' jgħalmu dal plinem li ħajjex mi għal tliet xhur.
Però dan il-fattur jien għandi issue ftit fuqha li xi tal-medja li dak kollu ma tantx jasal għand in-nies. Jiġifieri issa biex inkunu għadna kollox jekkaw sport li forsi qed jieħu ftit coverage tal-medja. Ikollok għax ħafna mill-istazzjonijiet jagħmlu program tal-marbut ma' b'xi motiv ma' water polo jew ma' imma xorta, ġifieri meta għandkom qed tiskantawni, issa jiena m'inhiex wieħed li ma nagħtix każ l-isports jew qatt ma nħares li gazzetta ġifieri jiena l-isports lo ħaġa nara fil-gazzetta u l-ħaġa li nfittex fil-news nara fiex wasanna u fiex qegħdin u dankom ġifieri pinni dem l-insegwi. LA person però bnin insegwi, però meta issemmu li dan. We don't flaunt it, ma nitkesħuġ
bi dan. You have touched għalija personalment naħseb a very sore point. Li semmejt mill-ewwel.
X'tagħmlu investimenti kbar?
Da mhux investiment dak jekk għandek gazzetti, ħansem il-gazzetti. Illi il-water polo li jġib ir-riżultati bħal European Beach Championships għall-aħħar, titfa' rapport żgħir fl-iżjed paġni ta' ġewwa tal-isport.
Kun ikkopjat minn gazzetta
tal-aħħar.
Il-lejla mill-kampjonat. Għasem il-fixtures.
Ekku, kon sen għajda.
Għasem il-fixtures.
Għasem il-fixtures.
Għasem il-ġurnata li għet nirrekordjaw għalli
man. Jina nafu kol, per eżempju, l-informazzjoni għandi li għem gazzetti tnejt lieta li użaw l-istess persuna biex għamil il-rapport.
Però dawn huma problemi li għandhom finanzjarjament huma, vuol dire ħafna drabi jiena.
Jistgħu jagħmlu link ma' l-assoċjazzjonijiet.
Però jiena vuol dire min naħa tal-association we are poor. Konna por, u għostin għet il-lizma jkunx povo li konna por.
Għala
PR, konna por.
Konna
por, għaxtara, pekka għaxtina l-maċin semmi, ma tara sporti juħor, illi ma tanċi jider, pero ma ta jider juħu jgħamil publicity għawija u xisema. kif tispjegali per każu sem Austin fil European Championships għaw il-ġo organizzati għawnek li ma tħux Malta tilfet law boħra, sorry, right, tilfet law boħra, kolla nafu kiku kellim, kiku rajt il-program, rajt għall-inqas il-press release li batlek li aħna sma da nafu l-level da, għana daw maħna ma nix tal-għada l-istenda, daħna ġitlabna mal-under 20, tlabna bieħ biex nipreparawhom daw intuhom il-ċans li għandna finanzjarjament ma stajniex nipparteċipaw barra, l-inku ċans li kellna nirganizzaw dak qualification tournament hawnhekk, ġejna ma' three of the top teams in Europe, bordieri, insertajna l-Russi u l-Olanda. Ridna nagħmlu intuhom ċans ħalli ikollhom feeling ta' xi ġifieri l-Lop Internazzjonali at the age of 19 years. Sfortunatament, di oħra per każ, sfortunatament, it-tim nazzjonali kien kollu ħlif wieħed under 18, mhux under 19, dik is-sena tgħid tagħmel differenza, però xi ngħid lek jiena. Kieku għall-inqas qraw il-press release li battilhom jiena, ħalli ma pubblikawhiex, imma għall-inqas qrawha, meta tikteb tgħid esma, meta tlifna berba goals ma Moldova ma m'hux ħażin, meta għamilna l-oġi session qed inilbku mal-Olanda ma m'hux ħażin, jiġifieri kif ti anke kif tpoġġi għall-pożizzjoni.
Għana raġun weġġalkom qalbkom. Ħaġoħra illi ħaġoħra illi kollna riżultati fis-sport prinċipali bħal-futbol per eżempju fejn nagħmlu diżastru wara lieħor, fejn investimenti kbar u għelu fil kbar, ma nagħmlux progress anzi fl-opinjoni tiegħi minn ma nistema' negattiv. Fuq klab level zgura minna rigress imma anke fuq il-livell nazzjonali nagħmlu pass u nagħmlu tlieta lura u xorta nibqgħu nagħtu l-importanza. Qed imbagħad intkom għandkom sports li bil-mod gradwali imma there is a gentle curve tilgħal fuq. Dak allura manifestaw. Naħseb hemm hekk
immaġina jien. M'għandix inżid ma' dak li qatt inti. Jiena inti semmejt il-futbol ġi ma nħobbx intħol kontroversja kif jista' jkun. Issa l-futbol m'hemmx dubju li bħala logħba kemm Malta u internazzjonali għandu iżjed appoġġ u support tal-pubbliku ta' kollox bħala sport. Però meta jiġu r-reżultati ħanajt internazzjonali. Biex ma ngħidx iżjed.
Anke tal-Euro Cup.
Mallija, x'Euro Cup ma tax fawlew sfortunatament. Ma nipparteċipawx aħna. Nħabba raġuni finanzjari bażikament. Però fejn idħol nazzjonal m'hemmx paragun bej il-futbol water polo bħala riżultati. U ma rridx noqgħod nidħol isna. Però, pereżempju anke t-television, l-aħbarijiet ta' diversi stazzjonijiet li nsegwi l-aħbarijiet jiena assidu, dejjem għandhom dak il-biċċa tal-isports fl-aħħar. Ħafna drabi laqgħa semmew fil-lokali l-local leagues laqgħa semmuhom. Ġif il-kampjonat li għaddej palissa. European B ma nafx, naħseb semmew xi ħaġa. Mba tiġibu lek it-tennis, ora it-tennis internazzjonali, Nadal u daw kol, hemm minnu dell-attan. Imma allura x'ismu sport lokali li huwa għandni sport tas-sajf, jekk mhux tax-xitwa. Li żied sport jiġifieri tas-sajf li hawn. Tu għandek riżultati internazzjonali ta' livell għoli, kif rajna dal-aħħar. Jiena ma jiena għalkemm ma kontx inkariga dak iż-żmien, ma jiena għandi pjaċir kbir naħseb għandna tim nazzjonali llum. Verament b'saħħtu qed niżjed tibijiet b'saħħtu. Naħseb li kien
naħseb li huwa livell tajjeb ħafna, livell tajjeb ħafna. Però again, m'għandix niddaħlu daħlu xi ħaġa ġifu li aħna għandna xi tim li sa nilbqu xi di wordiri. Imma d-differenza hija li r-riżultati fil-water polo huma meta inti ġib skor tajjeb, fimt fordiri u inti għandek riżultat tajjeb, jimma nippretendix li xi darba ħanilbħu l-Ungerija, jew se nilbħu l-Serbija, jew ħanilbħu impossibbli, m'hemmx kelma oħra ta' voli impossibbli, ta' skemm impossibbli li xi darba semmejt il-futbol inti xi għalija impossibbli li xi darba Malta tilbaj World Cup, voli impossibbli di, ma jistax ikun. Aħna rridu nagħmlu paraguni ma' min qiegħed fihom menu fil-istess livell tagħna, voli biex ma għandux nażaġeraw li aħna għamilna xtella xi standard. Hemmhekk nistgħu nikkomparaw per każu issa perswasi, issa r-riżultati li kellna per każu di, jiena perswasi di sfortunatament li xi ħaġa li jiena alla volja mhux nkun president imma se neħtja fuqha naħseb mhux tal-president ta' li jien perswasi li Ġorġja li rbaħnilhom biskar ta' seba' timijiet, seba' goals, Georgia li għal-final li s-raġun ta' għamaxħom s-raġun fil grupp ta' għana ta' u t-team se' bidlok kompletament ta' u se' jmorru Russia jgħabdu l-passaporti Russi kolla u jgħamlu għomlom u jgħamlu għomlom għomlom Georgiani vordiri
fanxu maħdi għaddi
għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi
għaddi għaddi għaddi għaddi
għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi għaddi X amount, vordiri da, għalli għom għu għu professionals, vordiri da, l-lum, u spiċaw, xietna l-ekjena, vordiri, aħna, ma nistawx naslu, ma nistawx namlum dal-affarijiet, aħna l-kull ħaġa nistaw namlu huwa, kif ningrazzja l-għalla, kena t-nġiġ plejer dis-sena. Nħajru z-zaza, immorri rabu barra, again, tkun iżjed, edha tkun iżjed diffiċli nħabba l-fatt illi barra qed inaqsu l-ammonti tal-barani, imma jekk inkunu fortunati, jista' jkollok il-daw plejers imorri jilgħabu barra. Hemm biss nistgħu intejbu u nesperaw illi nitilgħu erba' tarġiet oħra, aħna tlajna minn isfel tlajna sitt tarġiet. Qegħdin fil-livell tajjeb, imma għadna ma qasbiżna t-tieni fax skont jiena tal-water polo, perkażu hemm timijiet bħall-Franza. L-Ukrajn dak huwa t-tieni fax. Hemmhekk għadna l-bot minn dawn, kien nabu ma' Franza mat-tim nazzjonali ta' Franza, kien nabu mat-tim nazzjonali tal-Ukrajn, kien nabu mat-tim nazzjonali ta' Slovenja, ta' wkollha, all right, qabel forsi kienu jtun jadduna
b'ammont.
Ammont, illum jadduna bl-ammont inqas, dik id-differenza. Fejn qabel konna niskorjaw wieħed tnejn, illum niskorjaw forsi 10. Però xorta rebħulna b 20-10, jimxi ngħid biex nagħmel paragoni jiena. Imma jekk biex nitħattu fuq il-faċċat fuq tal-Europa, dejjem nitħattu tal-Europa, x'l-Europa huwa l-aqwa fil-water polo. Niġlabu ma' Serbia kif iddeċidu l-dew għasaħaluna miss-ballum, ma' mistux ballum, dabu diplomazija.
Tinkunu realistiċi. Mija għandi, fakalkom, li għedin għamun sajt, fuq kampus FM, jew 3.7, mija għandi l-Austin Samut, president tal-ASA, li għandi l-Paris, president tal-ex, tal-Zrobija Bejer, outgoing president tal-ASA u Neville Patch li huwa fi swimming board tal-ASA. Neville u Andrew, t-nejn intom, però il-ġenituri għawek, x'inhu r-rol tagħhom? Ġifieri meta inti għandek din id-disċiplina sportiva, kif se jimpostaw ruħhom il-ġenituri?
Ġifieri jekk m'għandix is-supporta l-ġenituri.
X'iridu jagħmlu x'ma jridux jagħmlu forsi wkoll kulkas.
Le, jridu jagħmlu jissapportjaw it-tfal li ġibhom regolari għal training ġifieri. Dik hija kruċjali ġifieri. Ixin anke da fej qiegħda mhix daqshekk minn huqa minnha sisu minn kollox ġifieri mhix il-botaqqas ta' ġifieri ma fix-xitwa ġifieri jekk għandek ġenituri lesti waslu tfal jiġbruhom ġifieri għal affarijiet diġà għandek l-ewwel
intop.
Ġenituri li m'għandhomx jagħmlu veri tindaħlu lill-coaches. Tax kulkoll imma sport ieħor li jeżisti Malta. Is-siba nipprova għandhom naħseb li xejn nikkontrollawha mhux vera. Jifoċ jen naqbat iktar fuq faċilitajiet u għor jina.
Nsemmu fuq faċilitajiet. Għax jina uħra u ġifiri dana, ma jikima għax fej jitrenjaw dawn il-klabs u għor. Jintkom issa bil-bram se jkollkom problema.
Għajdi fuqa. Aħna fatti għet namlu għalissa kollox il-bixina u anki fissa jifiri ħafna me training anki ta' tfal. Għajkonna namlu il-bixina ġifiri. Ġifiri spiża uħra. Però il-programm tagħna li tibqa' dejt għat-training ma jistax ikun li jibdaw it-tfal iridu ntellgħuhom plejers tajbin u nirridu dik il-gap bejna u klaws ta' fuqna tittonqos iridu ntrejnjaw jekk mhux iżjed minnhom daqshom għad-inqas. Jiġifieri dik hija problema. Faċli tal-pixxina ta' Robby semija qabel ovvjament fetħet beraħ illi aħna għandu nittrejnjaw is-sena kollha. Però mhijiex mingħajr problemi, fis-sens li f'ċertu ħinijiet u żminijiet tas-sena m'hemmx biżejjed spazju għall-programmi tagħna l-koll. Ġifieri kien hemm każijiet fejn bdejna bit-tfal f'Ottubru u f'Marzu April kellna naqsu l-ħinijiet ta' trejni tagħhom proprju minħabba problema ta' spazju. U inti semmejt il-ġenituri hija ironika. Meta aħna qed inbidlu l-mentalità verament qed nara kambjament ta' mentalità. Ġil mentalità. U jiena qabel meta kont l-iskola jiena qabel l-aħħar eżami ma tħares lejn il-baħar mhux ninżel. Illum il-ġurnata nista' ngħidlek jiena għandi tfal, it-tfal tiegħi stess qed jitrenjaw ġej ta' 10 u 12 jedu qed jitrenjaw erba' darbs fil-ġimgħa. Waqt li kważi għandhom eżamijiet ġejjin. U mhux għax jiena fissat u involut, ġieri ħafna qed ikolli xi 20 tifel kull erba' darbs fil-ġimgħa. Għal daw issa ħafna jipprogrammaw jitalbu anke tfal, jitalbu jipprogrammaw il-ħinijiet tagħhom. Jiena tifel tiegħi flok ma jgħod fuq il-computer u jara television, jiġi dar jistudja u mbagħad imur jitrenja. U hekk hux swimming, hekk hux waterpolo, hekk hux basketball, u li hu. U l-mentalità nbidlet. Hija ironika kif meta rinna xina nbidlu l-mentalità.
Mhux qed inlaqgħu.
U mhux qed inlaqgħu mbagħad mal-faċilità. Hija problema hija ħasra.
Però hemm ħsieb li jiġifieri issa nafu huwa bon fatt kif jgħidu huwa fatt li nafu li m'għandniex riżolv. X'qed ngħidu jiġifieri għandna bżonn żewġ pixini oħra, x'qed ngħidu għandna bżonn utilità ħjar tal-riżorsi li għandna. Jiġifieri fuq xi qed nitkellmu fuq kapital ta' żewġ miljun euro. Għaliex naħseb jiena hawnhekk ukoll jiġifieri din hija naħseb jiena rwol tal-ISA, rwol tal-assoċjazzjonijiet li għajdunna x'għandna bżonn bħala pajjiż biex għandna nindirizzaw dilex. Speċjalment issa li l-baħar tarġa' issa x'għandha għax issa għandna problemi tal-bram li tkun.
Swimming pool, swimming pool, a parti li nixil kost, hemm il-running cost ukoll, bo diri swimming pool mhix ħaġa. Tajt għamilt artificial turf għabix najtek u saj servik. Tafli saj servik 4-5 snin u mbagħad tajt isma' nibda nġemma' bil-mod il-mod biex jiena nibdlu. Dan għandek kuljum għandek jiddependi kemm hija kbira l-pool, kemm hija kbira kemm hija għandek il-max issaħħan, kemm kesħet l-arja, għax illum bħallum m'għandek bżonn issaħħana, għaw tkessaħħana sew għaliġ, però fix-xitwa mbagħad kellna xitwa bħall-xitwa li għaddiet, naħseb hekk jekk xi ħadd tagħmel estim li kien se jonfoq 10 liri kuljum biex insemmu figura hekk, inħabba bħall-kess temperatura kemm tant niżlet u damet fit-tul nieżla, qed iddvor jiri din hija xi ħaġa li Għasu faċli tajli sma xie kem għem costings fuq għax ma għasibx li xaħat jistaj għasal ma lajl di fuq għam u li li ti kollok u din għal.
Għandek klab li bnew faċli tajli taħu u per eżempju Slima Nepċin zaw kolla.
Pero s-sajf.
Mu miex imsaħni.
Nepċin skenna kodan saħnu għasaf t-tassin ma kif u għal-fuel basikament.
Ma kienx t-folja. Ġviri jaspiza. Għaxin derli li kienet ħiti dukur.
Ekku. Kif intajdu, ġviri jem. Indu nammetu l-xina jaspiza kbira ġviri għal-konsumati tal-sport. Għaw fl-istess ħin. Għanna l-problema. L-oħra li kollu kitfar. Tara kif tamer biex mill-futbol, you know, għafna d-għafna s-fanu kunxem mill-futbol, jħasri għaw jippersi s-tri nax il-ktajt d-daħħanu fil-water polo u tara li jibdaw jippersi. Għan bat tiġi għanna fjaru marzu fej kollok il-peak times tal-biexina t-tentuza l-iktar xil klubs il-players il-bar jibdow il-destu għad istagġun ovvjament għandek iż-żar fl-istess ħin għandek il-swimming għaddej. Ovvjament da tfal setajdi għom s-sajf u għax xarri tax mawx spazju l-biexina. Għan bat rġeva jiju ta' tfal titlifomek. Ħaġa oħra li ovvjament qed imbagħtu minna ħafna, jiġri ftit ftit qed kif qal Andrew nibdlu l-mentalità li l-futbol tax-xitwa l-water polo swimming tas-sajf jiġifieri. We're struggling but we're changing that mentality slowly, jiġri ma meta kollok it-tfal, inti swim fit tibdihom, qed tagħta 4, 5, 6, 7, 8 snin hemmhekk tkun bdejt, jiġri meta ġinta tifel ta'
mhumiex żarwiż biex jomu.
Assolutament, anzi, tam tibdi ħżaj, tliet sinu nofġi nellim li jom, jomu jibdow ġifiri, jibdow jifloti,
jomu minnaħar
fajt, l-ħadem għom l-istrof.
Minnaħar affarijieta, u minnaħar tajers un barazz.
Definitely. Bisseħ, ma tata forst, fojja ġiri kunu talmu ġifiri bċej, ġifiri u tibda l-kik tal-lemom, l-kik u dan affarijiet bis-blades ġifiri, bis-swimboard, dan affarijiet. Pro xe tiġri inna. Jasa, novembru, deċembru, ovvjament, il-kessħa mbat tibda tagħmel tagħha, Otfar kollha jisparixxu.
Għax jażgulja setthom.
Le għax setthom. Apparti, ma hija outdoor, jiġifieri fatt il-pixina hija outdoor, għaż-żgħar set nitkellem jiġifieri.
Kellem hemm fejn mhijiex indoor?
Eh, ma mbagħad hemm dak hija privata ovvjament l-ispejjeż biex tmur hemmhekk huma sostanzjali wkoll. Razzetta gejn tant hija użata, jiġifieri huma għandhom klab tagħhom stess, li ħafna drabi ma jrnex xirekx. Is-sib spazju ġifieri. Ta' qari s-sib spazju problema ta' kiri tal-kost u ma' fl-opinjoni tiegħi daqsxejn on the high side ġifieri. Nisperaw u di forsi middera l-axxar meeting li kien hemm kellna rejsej mal-Kunsill Materjal Sport jidher li hemm xi ċaqliqa biex forsi issir xi faċilità għat-tfal iż-żgħar forsi shallow pool jiġifieri tista' indoor pool jiġifieri li issolvi ħafna problemi ta' tratta ħafna tfal jiġifieri. Ma titlifomx ma sinament meta tiġi x-xitwa. Jiġifieri inti importanti li jekk titolli l-livell qed jibqgħu jgħu mas-sena kollha m'hemmx. There's no way, no other way. Għalhekk aħna qed nibqgħu ħafna lura fuq ċertu meta nikkomparaw ma' pajjiżi ma' barra. M'hemmx continuity.
L-atleta li jrid jidħol għal dan l-isport għandu bżonn xi prerekwiżiti partikolari. Ġifieri jiena bħala ġenituri qed nimmaġina l-ġenituri qed jisimgħu u qed jgħidu t-tifel tiegħi ma naħsibx li tajjeb jew t-tifla tiegħi ma naħsibx li tajjeb għal dan l-isport. Hemm xi prerekwiżiti li huma iktar idoni għal dan l-isport jew inkella hemm ċerta perjodu li dak huwa.
Jiena nara kif qal Neville, iż-żmien meta tibda l-problema għax hekk inti dan mhux bħall-futbol kulħadd jaf jilab xi ħaġa u tiġi. Da jekk inti tibda ta' 14-15 sena u m'għandekx bażi ta' swimming, ħadbati.
Għandu competitive level u competitive level
jiena lil-ġimgħa ċempilli ġenitur, tifel ta' 12 sena, biex iġibu għagħu ta' Pawlo. Jaf jom ju jisuħuta. U mbagħad iġibu tara li.
Ħażinek suħuta xiere.
U mbagħad tara li tqablu ma' tifel ta' 10 snin li ilu jagħmel is-swimming lessons.
Kinsu.
Kinsu, jibdat mhux problema, tieħdu waħdu, tibda turi l-istoks, m'hemmx problema. Però ta' ċertu età mbagħad it's too late.
Anke kif iżvilupar il-fiżik naħseb.
Jiġifieri importanti.
Ftit huma dawk li forsi jagħmlu ċertu standard ta' standard li ma tista' żgurek ma tibqax minn basic żgħar. Jiena semmilek il-plejers antiki kollha kienu jomu. Dawlings, il-mannarijiet, il-grishti, jitsab dawk li semmilek l-antiki, l-lum, da Camilleri, John Soler, kollha kienu jomu. M'hemmx kelmu ora titkun. Jippreparaw il-preparazzjoni tagħhom mill-law mill-bidu minn qed jiżgħar. L-oħrajn dawk li huma l-oħrajn li m'għandhomx isem, huma dawk li bdew forsi ta' 10 snin u forsi hekk u forsi hekk.
U ġabu ftit il-passi.
Imma qatt ma jtaqbes il-livell jekk ma tibdix minn hemm isfel tajjeb f'kollox jagħmel anke fl-iskola naħseb jiena pur diri.
Huwa spredjat ġeografikament. Dax noħu l-impressjoni li għandek. Isu focus ena jdu kiner harbiru għandek Slima, Neptune, San Gillian
naqset ftit
Exiles
naqqasna ftit
emx ftit marsa xlokku
naqqasna ftit min di pero jiktara
melliħa mandomx kollu marija
ekku fi zmini kellom
kellom kiner
liħa meta kont nema pjen kellom buddir ilu hafna da buddir
zurri
kont għadek matuliċi buddir zurri per kazu tisemmi li zurri xi 4-5 ilu kien batalija s-sindku u kien interessat u morna u sibna l-post fejn nistgħu nagħmlu xi ħaġa u hekk u imma kollox.
Hawnhekk naħseb fejn anke aħna l-association inkluż il-clubs mhux l-association biss u semmejniha fil-passat li aħna qegħdin daqs xejn week li m'aħniex qed nippenetraw dawn l-areas, pereżempju l-iskejjel. Iskejjel. I mean, jina
l-għu. Imma
ftit li ftit li ċeju, ftit li ċeju. L-swimming, rrit jitħol, xi żmien, rrit jitħol fil-kurriculum.
Meta nsifru barra, ta' Rom, ikollok piscina, jiri, indoor pool, heated, ġiri nsifru f'Diċembru, ta' Rom, baż ġeja oħra sejra, mezz iskejjel, wahda ġeja oħra titlaj. Non stop, da' ġurnata kollha. Hemm il-coaches, jiri aħna. Ingergo xie piscina, nix użata. Naturli matur il-ġurnata.
Matur il-ġurnata, ġbiri najdu fi xitwa.
Waħda mill-argumenti tal-gvern, hija l-piscina miex u tal-bizzi.
Xa
bat minna ħata, l-iskejjel. Sem sa xibda l-kurrikulum.
U l-iskejjel, jena naċċertakom, ma xina nvolut ħafna fl-iskejjel u dan kollu. L-iskejjel jekk it-tihom program li huwa attraenti, cost effective. Ma ġifieri jekk m'intix issek se tipprova tagħmel business kbir minn fuq it-tfal forget jekk se tagħtihom programm tajjeb, cost effective, organizzat tajjeb u iħossu return f'ċerta sens ta' skills u dan kollu, they do picked up. Jieħduha
Ma għandhom minn ħin għalija jew tant għandhom lezzjonijiet għaddejjin li. Fi nota tara ħin tal-PIF li skejjel huwa ġifieri da problem tiżid fi ħin tal-PIF tisir, immaġina
jiena. Tkun hemm ċerta commitment. Lema però jiena it-tfal tiegħi kienu jmorru ġo skola fejn kienu jagħmlu sessions, 5, 6, 7 sessions a year. Mhux qed ngħidlek kien biżejjed, imma talmu ħafna jomu, talmu ħafna għandi t-tiflin kienet tibża mill-baħar, intalnet tom. Mux aħna l-limnija, il-nanna, għax kienet sħobbin nanna, u għallura kienet t-dendel maħħa u tom, imma di actual techniques, il-techniques biġi tom, għalix kienu għamlu x-żoċ, kienu jihdu għam fit-tillet term, jamlu sessions ek, 5, 6, 7 sessions, u kultant kif nafu t-fall, il-ġenituri taħom jgħatu x-klasom un bat il-teacher. Il-coach kienu jammu l-għam il-games u...
Eżatt, this is the problem. U diri, ikkull onesta jina, u diri, biex tibat il-xaħat minn skola il-bot mil-pixina, jnajdu għek, għati tam provdi l-transport. Il-transport, tek ta' għabatek il-lum, il-transport għandek biex tasasar pixina, kważi anka mil-marsa biex ma' nazzagġerax, għandek 20 minutes. Biex ma' għandek 30 minutes. U li 30 minutes mill-hemm u 30 minutes mill-hawn, u
mbagħad dik ġurnata
ta' jaslu hemmhekk fuq dan it-trid tal-inqas programm slot ta' satej fil-ġimgħa. Ifdejk kien affordi jiena naċċertak illi jiena pensjonant u l-neċ li biex mhux nar l-organizzhom din ma ħaxej ma tasax.
Is-sekondarju
biex ikollok biex ikollok satej. I've got my doubts. Per każu anka skejjer privati, l-lum mhux maqogħdux nsemmu skejjer tal-istat biex anke anka skejjer privati. Kemm huma
hemm inbeda?
Kemm min jinkoreġixxu li jmorru fil
hemm skola partikolari li daħlet ta' fil-kurrikulum ta' ċerta età li tagħmilha. Le biżgħat. Però mbagħad tinsawin żewġu, l-żewġ ideat, jiġifieri. Jekk aħna verament fl-iskejjel nibdew ninkoraġġu xu l-użu tal-pixxina u jkun hemm forma vaffi minn of education jew mill-ġenituri lady, allura mbagħad l-utilizzazzjoni tal-pixxina tiżdied
fil-ħiniet
barra.
Jiena nirringrazzjakom immens, grazzi ħafna Austin Samut, President tal-ASA, Andrew Paris, President tal-Exercise, Robbie Birx, President tal-ASA, u Neville Patch, membru tal-Swimming Board tal-ASA, jiena il-ħin itir, sports interessanti ħafna, jiena għal darb'oħra l-appell tiegħi bħal dejjem huwa illi jiena meta niltaqa' ma' dawn l-assoċjazzjonijiet, nitfixklu fil-ġid, mhux nitfixklu għax m'hemmx, imma nitfixklu fil-ġid, jiena meta nqis dal-pajjiż tagħna kemm użajr, imma fl-istess ħin kemm għandu riżorsi tkun ħasra illi ma ninvestux ftit ħin kemm fl-isport għax dan huwa programm fl-aħħar mill-aħħar fl-isport, għaliex inkunu qed nagħmlu biex nitkellem mod religjuż dnub, jiġifieri għandek din riżorsa u ma nittilizzawhiex. U ma nżommux f'moħħna illi neċessarjament l-sport li rridu aħna tfal u għal-ġeżarament l-sport li rridu tfal għal-jom infuza. Għidri, n-esploraw għaw ħafna opportunitajiet u kifet najdu. Illum il-ġurnata jena nħoss u ma semmejniex, pero jena nħoss li tkun taftom. Hija importanti aħna pajis li nejxu ħdejn il-bahar u for the survival anki f'każ ta' għal-ħares għat-teksiden u kol għanna bżon nkunu nafu kif nomu. Let alone biex intejbu il-kwalità tal-ħajja tagħna. U għaparti għek l-sports tal-bahar ħafna minnu huwa injury free. Ġifieri mhux bħal ħafna kontek sports jew li jsejwu ġan. Nien ningrazzjakom, nawguralkom għall-ħidma tagħkom, infakkarkom il-palum 20 on-site jerġa' jkun hawnhekk disciplina sportiva.